COPE Santiago.
Estar informado.
Goretti San Martín Rey nació en el concello Pontevedrés de Astrada en el 64, filóloga y profesora, es la candidata del BNG a la alcaldía en Compostela en las próximas elecciones municipales. Escuchas el mediodía de COPE Santiago, yo soy Paula Pájaro y hoy nos hemos venido a la Plaza de Vigo al lado de la estatua de Rosalía. Aquí me ha citado San Martín. Goretti, muy buenos días.
Hola, muy buen día.
Bueno, ¿por qué quedamos aquí?
Pues porque este é un lugar estupendo, é un lugar referente onde naceu Rosalía de Castro, está a praza justamente dedicada a ela, unha muller feminista, vanguardista, unha muller que é o símbolo justamente da universalización de Santiago de Compostela tamén, é unha zona ademais que une pues Conxo, o antigo concello de Conxo, co propio Santiago de Compostela, é unha zona que quero aproveitar tamén para reivindicar que compre pues humanizar, mellorar e ver se é factible, non? Se, como se pode facer para esa petición vecina de denominar a Praza Rosalía de Castro, non?
Non sei se é un dos seus recunchos favoritos de Compostela.
Pois sí, a verdade é que é un sitio moi moi bo aquí, que dá lugar a pensar tamén isto que moitas veces pois non está suficientemente difundido, que o Ensanche tamén ten historia. O Ensanche tamén ten a súa historia, e a historia ligada a Rosalía é unha das máis potentes, non? E aparte diso, hai outro recuncho favorito, tamén o quero dicir, que é o Parque de Belvís, non? Un lugar pois iso con solpores e con amenceres, falando de lugares bonitos, non? Aparte desta praza de Rosalía de Castro que se debiera chamar, pois está o parque de Belvís, non?
Dice eu que naceu vostede no Concello da Estrada. Cando se veu aquí a Santiago?
Pois eu vinme para estudar xa na universidade no ano 82 e xa me quedei, ou seja, que, pelo tanto, máis de 40 anos xa, xa me sinto pois completamente de Compostela, sí.
En que barrio vive?
Pois vivo no barrio de Sar.
E algunha cuestión a mellorar nese barrio?
Oi, pois sí, é un barrio que ten moitos problemas de mantemento, soporta unha grande densidade de tráfico, ten ademais problemas como todo de lousas levantadas, falta de beira rúas, en que están en mal estado. Houbo, pois xa mesmo, conflitos importantes arredor da necesidade que ten o Concello de Santiago de cuidar do seu patrimonio. Aí está o famoso lavadoiro de Picaños, en que estado está e como foi a propia veciñanza, non, a que tivo que ir limpar para recuperalo. E moi recentemente, como se sabe, hai un conflito arredor desas obras que deben continuar Castro Ondouro, pois xustamente por Sar, e como pois o goberno local decide de maneira unilateral renunciar a un proxecto moito máis ambicioso que recuperaba o que era rasante orixinal da rúa e buscaba espazos de socialización, e en vez de ir a iso, pois decide simplemente facer unha obra de parche, unha obra moito menos ambiciosa, negándolle á veciñanza de Sar un proxecto inicial que xa digo que era pois moitísimo mellor para Santiago de Compostela. Nós, desde logo, o que conseguiremos, o que faremos é que se reverta esa decisión do goberno local e que se volva a ese proxecto orixinal, non?
Hoxe queremos coñecela un chisquiño máis, así que voulle preguntar como toma o café, si é que toma café.
Pois a verdade é que non, eu hai anos que non tomo café e que almorzo todas as mañas con infusións.
E tamén quería saber eu a quen lle enviou hoxe a última mensaxe no seu teléfono móvil.
Pois a Ana Pontón, porque hoxe é luns, temos executiva pola tarde, executiva nacional do BNG, e non vou poder asistir. Entón, para desculpar a miña ausencia e comentarle algunhas das cousas da orde do día que imos tratar.
Cónteme, como empezou no BNG e por qué?
Pois eu xa no instituto tiña un grupo de persoas, de estudantes daquela, amigos e amigas, tiñamos unha forte conciencia arredor da reivindicación da nosa lingua e da nosa cultura. Todo iso, pois con iso, con esa bagaxe, non, xa vin a Santiago de Compostela, onde pois partillar iso con máis xente do movemento estudantil, do movemento universitario, foi a que me fixo reflexionar que había que organizarse, que había que estar colectivamente traballando, non, primeiro no movemento estudantil e logo dando salto a partir de aí ao Bloque Nacionalista Galego. Fundamentalmente, digamos que había de entrada no meu caso foi a partir da reivindicación da lingua e da cultura galegas.
Se lle teño que preguntar por o peor e o mellor día da súa carreira política, que me diría?
Uf, eu creo que o peor, e ademais agora que estamos de aniversario, foi o accidente de Angrois, o accidente en que perderon a vida 81 persoas, e que hoxe, pues, 10 anos despois, ainda se está celebrando o xuízo, e ainda por riba non houbo pues, ninguna responsabilidade política, ningún cese, ninguna dimisión. A verdade que é unha cousa que estremece. Así que ese día foi, creo, o día en que cambiou a vida a moita xente de Compostela, non, ese accidente. E logo, o que dis o mellor, claro, conseguir ser a primeira forza da oposición como o Bloque Nacionalista Galego, estar aí como referente para, como nos pensamos que vai acontecer no ano 2024, pois dar o salto, chegar á presidencia da Xunta, que teñamos unha primeira presidenta como é Ana Pontón, ese sin dúbida foi o mellor momento da vida. Poderíamos falar de outras cuestións relevantes, digamos, a nivel de política local, pois por exemplo cando se aprobou por unanimidade que a estación intermodal levase o nome de Castelao, aprobouse por unanimidade, non, do pleno. Que pasa? Que estamos agardando, non, a que se faga realidade. Estaría moi ben que o complemento a Rosalía de Castro, que está no aeroporto, Porto, que está nesta praza, que está en tantos sitios da cidade, fose tamén que a estación intermodal levase pois o nome dun das protagonistas a nivel político, pero a nivel tamén literario, a nivel pictórico tamén da cultura galega, non? Que estivese tamén aí presente na intermodal, non?
Nestes 4 anos, se lle tivese, sendo profesora, voulle pedir que poña unha nota. Se lle tivese que poñer unha nota a Sánchez Bugallo, sendo honesta, cal sería?
Buf, honestidade total, é que Bugallo non pasa dun 2, eu creo que non Bugallo nestes momentos, eu creo que moita xente tiña grandes expectativas e para todo o mundo foi unha gran decepción.
Iballe preguntar se non o apoiaría de ser o caso, de ser necesario nunha próxima investidura, se non o apoiaría cos votos do BNG, ou pensa que non vai chegar ese caso?
A ver, eu creo que nestes momentos esa decepción, ese desánimo que ten todo o mundo é o que se traduce en que a xente quere cambio. E aquí hai dúas opcións para cambiar. Ou cambiar e apoiar o Partido Popular e a Borja Verea, sobre o que tamén poderíamos falar, ou apoiar realmente un cambio transformador, que é o que significa o BNG, é o que represento eu a fronte desa candidatura. Así que, evidentemente, que o que habría que preguntar é se Bugallo apoiaría a Goretti San Martín, se o PSOE apoiaría o Partido Popular xustamente na Alcaldía de Santiago, que eu creo que é, vamos, a opción mellor para Santiago, porque canto máis BNG exista, mellor lle vai e mellor lle foi históricamente a cidade de Santiago, pero nunca o fixamos desde a Alcaldía e este é o noso momento, non?
Voume apuntar esa pregunta, para o candidato socialista. Nun minuto, conteme algunha proposta prioritaria para vostede que leve o BNG no seu programa electoral.
Ben, pois hai unhas propostas prioritarias relacionadas con crear un parque gradual de vivenda pública, de vivenda que adquirise o Concello e que rehabilitase para poder ofrecer en réximen de alugueiro. E ao mesmo tempo servir iso para incrementar as porcentaxes de vivenda que non estaba leira en Santiago de Compostela, que é enorme e que ao final acaba condicionando a moita xente que ten que abandonar o noso concello. E iso debería de ir acompañado pois de outra proposta que é un plan de axudas para a rehabilitación de locais comerciais, un plan de axudas que inclúa tamén un asesoramento para novas actividades ligadas pois a oficios tradicionais, a economía circular, a cuestións que teñan que ver con novos nichos de mercados que consigan que pois o sector comercial sexa un dos sectores máis potentes para crear emprego tamén no noso concello, non?
E xa última, un desexo para esta cidade?
Pois que realmente a xente sinta orgullo de ser e de vivir en Compostela.
Pois moitísimas grazas por esta conversa, Goretti San Martín. Moita sorte o 28M.
Pois moitas grazas e un saúdo para todas as persoas que nos escoitan.
Frutas e verduras 5 al día, 7 días a la semana. Notarás la diferencia. En Todo Fresco, Rúa das Orfas 21, encontrarás gran variedad de frutas y verduras a los mejores precios. Todo Fresco, apostamos por los productos de temporada. Pedidos al 663-331-112. La fruta te espera en Todo Fresco. La Fugazzetta Pizza es un nuevo local en el que saborear las mejores pizzas argentinas hechas con mozzarella exclusiva. Empanadillas, tequeños, para comer en el local o llevar y también servicio a domicilio. La Fugazzetta Pizzas, te esperamos en Rua Nova de Abaixo 16, de 12 a 23 horas y domingos de 19 a 23.30. La Fugazzetta Pizzas, síguenos en Instagram.
Hola, ¿qué tal?
Luz Casal presenta su nuevo disco Las Ventanas de mi Alma el sábado 22 de abril en el Palacio de Congresos de Santiago. Entradas a la venta en ataquilla.com y cabeaproducciones.com.
Por cierto que la entrevista ya con Goretti San Martín la puedes ver en vídeo en nuestra página web cope.es/Santiago. Escuchas el mediodía de Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.